Радио «Вера» из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Сегодня, 6 ноября, православная церковь, живущая по юлианскому календарю, чествует икону Божией Матери всех скорбящих радость.
Сегодня, 6 ноября, η Ορθόδοξη Εκκλησία, σύμφωνα με το Ιουλιανό ημερολόγιο, τιμά την εικόνα της Παναγίας «Η χαρά των θλιβωμένων».
Этот образ создал иконописец Московской оружейной палаты Иван Безмин в 1683 году. Реликвию поместили в столичном храме Преображения Господня на Ордынке. Спустя 5 лет по молитвам перед святыней исцелилась от неизлечимой болезни родная сестра московского патриарха Иоакима Ефимия Петровна Папина. В дальнейшем Богородица не раз подавала верующим милость через свой чудотворный образ. В Преображенском храме был устроен предел в честь иконы всех скорбящих радость. Там реликвия хранится и поныне.
Икона эта филотехнитхике до 1683 года από τον αγιογράφο του οπλοστασίου της Μόσχας, Ιβάν Μπεσμίν. Το κειμήλιο τοποθετήθηκε στην εκκλησία της Μεταμορφώσεως του Κυρίου της Πρωτεύουσας, στην Αρντίνκα. 5 χρόνια αργότερα, η αδελφή του Πατριάρχη Μόσχας, Ιωακήμ, η Εφημία Πετρόβνα Παπίνα, θεραπεύτηκε από ανίατη ασθένεια μέσω προσευχών μπροστά στην εικόνα. Αργότερα, η Μητέρα του Θεού χάρισε επανειλημμένα στους πιστούς έλεος μέσω της θαυματουργής εικόνας της. Στην εκκλησία της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος χτίστηκε ένα παράπλευρο παρεκκλήσι προς τιμή της εικόνας της «Χαράς των θλιβωμένων». Εκεί φυλάσσεται σήμερα το κειμήλιο.
11 ноября в юлианском православном календаре день памяти преподобного Авраамия, архимандрита Ростовского. Святой жил в 11 веке. С детства он глубоко верил в Бога и в юные годы стал монахом. Авраамий поселился на берегу озера Нера. В том краю жили язычники. Преподобный рассказывал им о Христе, и многие под влиянием проповедей принимали крещение. Авраамий основал в Ростове монастырь в честь праздника Богоявления и жил в этой обители до глубокой старости.
Στις 11 ноября, στο Ιουλιανό ημερολόγιο, είναι η μέρα μνήμης του μοναχού Αβραάμ, του αρχιμανδρίτη του Ροστόφ. Ο Άγιος έζησε τον 10ο αιώνα. Από μικρό παιδί είχε βαθιά πίστη στον Θεό και σε νεαρή ηλικία έγινε μοναχός. Ο Αβραάμιος εγκαταστάθηκε στις όχθες της λίμνης Νέρο. Στην περιοχή αυτή ζούσαν ειδωλολάτρες. Ο μοναχός της μιλούσε για τον Χριστό και πολλοί επηρεάστηκαν από τα κηρύγματά του και δέχθηκαν το βάπτισμα. Ο Αβραάμιος ίδρυσε ένα μοναστήρι στο Ροστόφ προς τιμή της εορτής των Θεοφανίων και έζησε σε αυτό μέχρι τα βαθιά του γεράματα.
Также на этой неделе по юлианскому календарю церковь празднует память преподобного Иова, игумена Почаевского, святителя Димитрия, митрополита Ростовского, и чтит святителя Арсения Подвижника, который в XIII веке в течение 33 лет возглавлял церковь в Сербии.
Επίσης, αυτήν την εβδομάδα, σύμφωνα με το Ιουλιανό ημερολόγιο, η Εκκλησία γιορτάζει την μνήμη του μοναχού Ιώβ, του ηγουμένου του Πατσάγευσκ, και του Αγίου Δημητρίου του Μητροπολίτη Ροστόφ. Τιμά επίσης τον Άγιο Αρσένιο, τον ασκητή που ηγήθηκε της Εκκλησίας στην Σερβία για 33 χρόνια τον 13ο αιώνα.
По Григорианскому календарю сегодня, 6 ноября, церковь молитвенно вспоминает святителя Павла, патриарха Константинопольского. Святой управлял церковью в IV веке. В то время среди верующих распространилась ересь арианства. Последователи этого лжеучения отрицали единосущность Бога Отца и Бога Сына. Арианам симпатизировал византийский император Констанций. Он незаконно низложил патриарха Павла и возвел на его место еретика Евсевия. Святитель Павел был вынужден бежать. В армянском городке Кукус, сейчас это территория Турции, он принял мученическую кончину от рук ариан. В настоящее время мощи святителя Павла покоятся в Венеции, в храме Святого Георгия на острове. Мы поздравляем жителей Кипра с Днем памяти святого и молимся вместе с ними. Святитель Павел, моли Бога о нас.
Με βάση το γρηγοριανό ημερολόγιο, σήμερα, 6 Νοεμβρίου, η Εκκλησία μνημονεύει προσευχητικά τον Άγιο Παύλο, Πατριάρχη Κωνσταντινούπολεως. Ο Άγιος κυβέρνησε την Εκκλησία τον 4ο αιώνα. Εκείνη την εποχή η αίρεση του αρεανισμού εξαπλωνόταν μεταξύ των πιστών. Οι οπαδοί αυτής της λανθασμένης διδασκαλίας αρνούνταν την ενότητα του Θεού Πατέρα και του Θεού Υιού. Ο Βυζαντινός Αυτοκράτορας Κωνσταντίνος συμπαθούσε τους αρεανούς. Απέπεμψε παράνομα τον Πατριάρχη Παύλο και ανέδειξε στην θέση του τον αιρετικό Ευσέβιο. Ο Άγιος Παύλος αναγκάστηκε να διαφύγει. Στην αρμενική πόλη Κουκούζ μαρτύρησε από τους αρεανούς. Σήμερα τα λείψανα του Αγίου Παύλου βρίσκονται στην Βενετία, στην εκκλησία του Αγίου Γεωργίου, στο νησί. Συγχαίρουμε τον Κυπριακό λαό για την ημέρα μνήμης του Αγίου και προσευχόμαστε μαζί τους. Άγιε Παύλε, πρέσβευε υπέρ ημών.
Radio Vera na Kypri.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη στην Κύπρο.
Евангелие день за днем.
Евангелие мера мет мера.
Здравствуйте, у микрофона священник Антоний Борисов. В прошедшее воскресенье в православных приходах, живущих по старому календарю, во время литургии читался отрывок из 16 главы Евангелия от Луки. Давайте его послушаем. Яша, шуэреш Антониш Борисов, что микрофону. Тем пражмени кряки, что шортодекши, шинолии, шимфоном битополью и мирологию, Κατά τη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας, διαβάστηκε ένα απόσπασμα από το 16ο κεφάλαιο του Ευαγγελίου του Λουκά. Ας το ακούσουμε.
Некоторый человек был богат, одевался в парфиру и вессон, и каждый день пиршествовал блистательно. Был также некоторый нищий именем Лазарь, который лежал у ворот его в струпьях и желал напитаться крошками, падающими со стола богача, и псы, приходя, лизали струпья его. Умер нищий, и отнесен был ангелами на лоно Авраамова. Умер и богач, и похоронили его. И в аде, будучи в муках, он поднял глаза свои, увидел вдали Авраама и Лазаря на лоне его, и, возопив, сказал: «Отче Аврааме, умилосердись надо мною, и пошли Лазаря, чтобы омочил конец перста своего в воде и прохладил язык мой, ибо я мучаюсь в пламени сем». Но Авраам сказал: «Чадо, вспомни, что ты получил уже доброе твое в жизни твоей, а Лазарь — злое. Ныне же он здесь утешается, а ты страдаешь. И сверх всего того, между нами и вами утверждена великая пропасть, так что хотящие перейти отсюда к вам не могут, так же и оттуда к нам не переходят». Тогда сказал он: «Так прошу тебя, отче, пошли его в дом отца моего, ибо у меня 5 братьев, пусть он засвидетельствует им, чтобы и они не пришли в это место мучения». Авраам сказал ему: «У них есть Моисей и пророки, пусть слушают их». Он же сказал: «Нет, отче Аврааме, но если кто из мертвых придет к ним, покаются». Тогда Авраам сказал ему: «Если Моисея и пророков не слушают, то если бы кто и из мертвых воскрес, не поверят».
Ειδικότερα, δε δια των πλούτων ακούσατε και αυτήν την παραβολήν. Ένας άνθρωπος ήτο πλούσιος και φορούσε κόκκινον πανάκριβον ένδυμα και λευκών λινών πολυτελή χιτώνα. Και κάθε ημέρα υφραίνετο με πολυδάπανα λαμπρά συμπόσια. Εζούσε δε τότε και κάποιος πτωχός ονόματι Λάζαρος, ο οποίος ήταν παραπεταμένος κοντά στην μεγάλη εξώπορτα του πλουσίου, γεμάτος από πληγάς. Και αυτός επιθυμούσε να χορτάσει την πείνα του από τα ψίχουλα, που έπιπταν από το τραπέζι του πλουσίου. Και σαν να μην έφθαναν αυτά, οι σκύλοι έγλυφαν τα σπληγάς του γυμνού σχεδόν σώματός του. Συνέβη δε να πεθάνει ο πτωχός και να μεταφερθεί από τους αγγέλους εις τας αγκαλάς του Αβραάμ. Στον παράδεισον δηλαδή, όπου ο Αβραάμ μαζί με τους δίκαιους αναπαύονται και εφραίνονται. Επέθανε δε και ο πλούσιος και ετάφη με πολύν μεγαλοπρέπειαν. Η ψυχή του όμως κατέβηκε στον Άδην, και στον Άδην όπου ευασανίζεται, εσήκωσε τα μάτια του και βλέπει τον Αβραάμ από μακριά και τον Λάζαρον εις τας αγκαλάς του. Και αυτός που τόσην αδιαφορίαν και σκληρότητα είχε δείξει όταν ζούσε εις την γην, εφώναξε τώρα και είπε: «Πάτερ Αβραάμ, σπλαχνίσουμε και στείλε τον Λάζαρον να βρέξει την άκρη από το δάχτυλό του στο νερό και να δροσίσει την γλώσσα μου, διότι πονώ φοβερά μέσα στην βασανιστικήν αυτήν φλόγα του Άδου». Είπε δε ο Αβραάμ: «Τέκνον, θυμίσω ότι εσύ απείλαυσες με το παραπάνω τα αγαθά σου εις την ζωήν σου, και ο Λάζαρος ομοίως εδοκίμασε τα κακά της φτώχειας και της ασθενείας. Τώρα δε αυτός εδώ παρηγορείται και εφραίνεται δια την υπομονή που έδειξε στον καιρόν της θλίψεώς του. Σίδε, κατά λόγον δικαιοσύνης βασανίζεσαι δια την φιλαυτίαν σου και την σκληρότητα της καρδίας σου. Και επιπλέον μεταξύ του τόπου που είμεθα εμείς και του τόπου που είστε εσείς, έχει στηριχθεί μέγα και ανυπέρβλητον χάσμα, ώστε εκείνοι που θέλουν να περάσουν από εδώ, εις σας να μην μπορούν, ούτε και αυτοί που είναι στο μέρος σας να μην μπορούν να περάσουν προς εμάς». Είπε δε ο πλούσιος: «Τότε σε παρακαλώ, πάτερ, να στείλεις τον Λάζαρον στο πατρικό μου σπίτι, διότι έχω εκεί 5 αδελφούς. Στείλε τον να τους διαβεβαιώσει δι' αυτά που συμβαίνουν εδώ, ώστε να μην καταντήσουν και αυτοί στον τόπον τούτων των βασάνων». Λέγει εις αυτόν ο Αβραάμ: «Έχουν τον Μωυσέα και τους προφήτες, ας ακούσουν αυτόν τας μαρτυρίας». Εκείνος δε είπε: «Όχι, πάτερ Αβραάμ, δεν θα προσέξουν την μαρτυρία του Μωυσέως και των προφητών, αλλά αν κανείς από τους πεθαμένους υπάγει προς αυτούς, θα μετανοήσουν». Είπε δε εις αυτόν ο Αβραάμ: «Εάν δεν ακούσουν τον Μωυσέα και τους προφήτες, δεν θα πιστούν και αν ακόμη αναστηθεί κάποιος εκ των νεκρών».
Наш мир, по слову апостола Иоанна, лежит во зле. Это не означает, что мир плох. Вовсе нет. Господь ничего злого сотворить не может. Окружающая нас реальность искажена грехами и пороками, источником которых являемся мы, люди. Вместо милосердия и терпения мы часто руководствуемся жестокостью и завистью, а еще хронически не замечаем страданий, которые испытывают наши ближние. Ο κόσμος μας, σύμφωνα με τα λόγια του Αποστόλου Ιάννη, του Θεολόγου, βρίσκεται στο κακό. Αυτό δεν σημαίνει ότι ο κόσμος είναι κακός. Καθόλου, ο Θεός δεν μπορεί να δημιουργήσει τίποτα κακό. Η πραγματικότητα γύρω μας διαστριευλώνεται από αμαρτίες και ελαττώματα, η πηγή των οποίων είμαστε εμείς, οι άνθρωποι. Αντί για το ήλιος και την υπομονή, συχνά, καθώς διηγούμαστε από τη σκληρότητα και το φθόνο και αγνοούμε διαχρονικά τα βάσανα των γειτόνων μας. О таком греховном невнимании свидетельствует нам прозвучавшее евангельское чтение. Христос рассказывает притчу о богаче и нищем по имени Лазарь. Голодный и больной Лазарь лежит рядом со входом дома богача, а тот вместе с товарищами весело празднует и не видит страданий нищего. Вскоре наступает время для подведения итогов. Умирает Лазарь, умирает и богач. Нищий получает утешение, оказавшись на лоне Авраамовом, то есть в раю. Душа богача попадает в ад. Авте морталі апросексія аподекніте, що евангелику анахнусма. О Христос диігіте тин проволі ту плусію антропу кету житіану пу анамажете Лазарос. О Лазарос πεινασμένος και άρρωστος βρισκόταν κοντά στη είσοδο του σπιτιού του πλουσίου. Ο πλούσιος και οι συντροφοί του γλιτούν και δεν βλέπουν τον πόνο του ζητιάνου. Σύντομα έρχεται η ώρα να κάνουν έναν απολογισμό της κατάστασης. Ο Λάζαρος και ο πλούσιος πεθαίνουν. Ο ζητιάνος παρηγορείται στους κόλπους του Αβραάμ, δηλαδή στο παράδεισο. И психи ту плусио пигеностие колоши. Жестокий богач, испытывая страдания, стремится хотя бы немного облегчить свою участь. Он обращается к Аврааму и просит того послать Лазаря, чтобы нищий пусть на чуть-чуть, но избавил бы его от адской жажды. Получив отказ, богач просит Авраама послать Лазаря к еще живым своим родственникам, чтобы те, увидев воскресшего нищего, покаялись и избежали пребывания в аду после смерти. Ну и тут ничего не выходит. Авраам вразумляет богача такими словами: «Если Моисей и пророков не слушают, то если бы кто из мертвых воскреснет, не поверит». «Ошклерос плосиош пу, вионе, та вашена, проспафи на Δευ κολλήνει έστω και λίγο τη κατάσταση του. Απευθύνεται στον Αβραάμ και του ζητά να στείλνει το Λάζαρο, ώστε ο ζητιάνος να τον ανακουφίσει έστω και για λίγο από τη δίψα της κόλασης. Αφού ο πλούσιος έλαβε άρνηση, ζητά από τον Αβραάμ να στείλνει το Λάζαρο στους συγγενείς του, που είναι ακόμα ζωντανοί. Έτσι όταν δουν τον αναστημένο ζητιάνο, θα μετανοήσουν και θα αποφύγουν την κόλαση με τα θάνατον. Όμως ούτε και εδώ συμβαίνει τίποτα. Ο Αβραάμ νοθετεί τον πλούσιο με τα εξής λόγια. Αν δεν ακούνε τον Μωυσή και τους προφήτες, δεν θα πιστέψουν ούτε αν κάποιος αναστηθεί από τους νεκρούς. Как часто мы становимся жертвой греховного невнимания, представления о том, что мы можем жить, как нам вздумается, и не нужно будет нести ответственность за сделанный выбор. Но это не так. Бог, конечно же, не жестокий прокурор. Он наш любящий Отец. Но любовь Господа не предполагает поощрение зла. Бог уважает нашу свободу, но при этом постоянно подсказывает, как лучше поступить, кому помочь, как не совершить ошибку. Πόσο συχνά πέφτουμε θύματα της αμαρτωλής απροσεξίας, της αντίληψης ότι μπορούμε να ζούμε όπως μας αρέσει και να μην χρειάζεται να λογοδοτούμε για τις επιλογές που κάνουμε. Όμως αυτό δεν ισχύει. Ο Θεός σίγουρα δεν είναι ένας σκληρός εισαγγελέας. Είναι ο στοργικός πατέρας μας. Αλλά η αγάπη του Θεού δεν συνεπάγεται την ενθάρρυνση του κακού. Ο Θεός σέβεται την ελευθερία μας, αλλά και μας προτρέπει συνεχώς πώς να ενεργήνουμε καλύτερα, ποιον θα βοηθήσουμε πώς να μην κάνουμε λάθος. Это то, что богословие 20 века называется знаками времени. Знаками, которые мы должны научиться понимать и самое главное принимать. Такими находящимися рядом знаками является предание церкви, выраженные прежде всего в книгах Священного Писания. Вот они, те самые Моисеи, пророки из притчи. Слово Божие подсказывает нам, как верно принимать решения. Автаине пуи филагия ту и коштуионе намажи шиме тон керон. Шимаде пу препи над мафеме на катануме ке кириуш на аподехомаште. Та шимаде авта ине и парадеши тис эклесиеш, пу экфразете прота пола, στα βιβλία της Αγίας Γραφής. Αυτά είναι ο Μωυσής και οι προφήτες της προβολής. Ο λόγος του Θεού μας λέει πώς να παίρνουμε τις σωστές αποφάσεις. Впрочем, знаками от Бога могут оказаться и люди. Если бы богач обратил внимание на страдания Лазаря, уменьшил его скорбь, то тогда и участь за гробом оказалась бы иной. Но он поступил иначе, проявил жестокость и невнимание, уничтожив в результате собственную жизнь. Выберем же путь согласия с промыслом Божиим, чтобы внимательно относиться к указаниям Отца Небесного и в итоге провести дни земной жизни так, чтобы потом нам не было мучительно стыдно. Ну что же, та шимадия потом Феоборина и неки антропи, ано плюсиус ихе доши просехиштон понату лажару, ке ихе миоши тин слипшиту, τότε η μοίρα του στον Θάφθο θα ήταν διαφορετική. Όμως έκανε διαφορετικά, έδειξε σκληρότητα και απροσεξία, με αποτέλεσμα να καταστρέψει τη δική του ζωή. Ας επιλέξουμε τον δρόμο της συμφωνίας με την πρόνοια του Θεού, ώστε να είμαστε προσεκτικοί στις οδηγίες του ουράνιου πατέρα μας και ας αποτέλεσμα να περνάμε τις εμέρες της επιγείας ζωής μας με τέτοιο τρόπο, ώστε να μην ντρεπόμαστε οδυνηρά αργότερα.
Ευαγγέλιο, день за днем.
Ευαγγέλιο, μέρα με την μέρα.
Radio Vera, на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός Πίστη στην Κύπρο.
мудрость святой горы из жизни афонских монахов. Старец Паисий Святогорец.
Η σοφία του Αγίου Όρους από τις ζωές των μοναχών του Άθου. Γέροντας Παΐσιος ο Αγιορείτης.
Отряд, в котором Арсений служил радистом, готовился принять участие в военном параде. Шла вторая неделя строевых репетиций. Солдатам это порядком надоело, и накануне одной из них они сговорились не выполнять приказов офицера. Арсению такая идея не понравилась, и после безуспешных попыток отговорить товарищей, он заявил, что в сговоре участвовать не будет.
Эвемирия, στην οποία ο Αρσένιος υπηρετούσε ως ασυρματιστής, ετοιμαζόταν να συμμετάσχει στην στρατιωτική παρέλαση. Ήταν η δεύτερη εβδομάδα ασκήσεων. Οι στρατιώτες είχαν αρχίσει να κουράζονται και την παραμονή συνωμότησαν να μην ακολουθήσουν τις διαταγές του αξιωματικού. Η ιδέα αυτή δεν άρεσε στον Αρσένιο και μετά από ανεπιτυχείς προσπάθειες να μεταπίσει τους συντρόφους του, δήλωσε ότι δεν θα συμμετάσχει στην συνωμοσία.
Να ούτρα, солдат вывели на плац. Песню запевай, скомандовал ротный. В ответ молчание. Ротный повторил приказ. И снова тишина. Офицер дал команду возвращаться в лагерь. Солдаты зашагали, довольные, что затея удалась. Однако в лагере их ждал приказ о наказании.
То пруи стратиотис пиган сто хоро парелосис. Травудаме, диэтэксу дикитис лоху, сьопи. Ο διοικητής του λόγου επανέλαβε τη διαταγή και πάλι σιωπή. Ο αξιωματικός έδωσε την εντολή να επιστρέψουν στο στρατόπεδο. Οι στρατιώτες άρχισαν να περπατούν ικανοποιημένοι πως η ιδέα τους πέτυχε. Ωστόσο, στο στρατόπεδο τους περίμενε η τιμωρία.
Солдатам велели встать в круг и без остановки бегать несколько часов. Арсений бегал вместе со всеми. Кто-то из солдат крикнул: «Радист в сговоре не участвовал!» И Арсению предложили выйти из круга. Но он сделал вид, что не расслышал. «Или всем получить прощение, или терпеть вместе», — подумал он про себя.
Τους στρατιώτες διέταξαν να σταθούν σε έναν κύκλο και να τρέξουν για μερικές ώρες χωρίς να σταματήσουν. Ο Αρσένιος έτρεξε μαζί με τους άλλους. Ένας από τους στρατιώτες φώναξε. Ο ασυρματιστής δεν συμμετείχε στην συνωμοσία και στον Αρσένιο πρότειναν να φύγει από τον κύκλο. Αλλά εκείνος έκανε ότι δεν άκουσε. «Ή όλοι θα πάρουν συγχώρεση ή θα υπομείνουμε μαζί», σκέφτηκε μέσα του.
Самоотверженная любовь к сослуживцам помогла Арсению без ропота принять незаслуженное наказание. А после армии он уехал на Афон и принял там монашеский постриг с именем Паисий. Скоро о его доброте и смирении узнали сотни людей и стали почитать его как духовного учителя, старца Паисия Святогорца.
Η ανεδιοτελής αγάπη του προς τους συμπολεμησές του βοήθησε τον Αρσένιο να δεχθεί την αδικαιολόγητη τιμωρία χωρίς γκρίνια και μετά το στρατό πήγε στον Άθο και έλαβε την κουρά εκεί με το όνομα Παΐσιος. Σύντομα, εκατοντάδες άνθρωποι έμαθαν για την καλοσύνη και την ταπεινότητά του και άρχισαν να τον τιμούν ως πνευματικό δάσκαλο, γέροντα Παΐσιο τον Αγιορείτη.
В человеке смиренном всегда живет любовь, потому что смирение и любовь родные сестры, говорил отец Паисий. Когда человек смиряется, он делается ближе к Богу, и душа его наполняется добротой, благодарностью и добрыми помыслами.
Η αγάπη ζει πάντα μέσα σε έναν ταπεινό άνθρωπο, γιατί η ταπεινότητα και η αγάπη είναι αδελφές, είπε ο πατήρ Παΐσιος. Όταν ένα άτομο ταπεινώνεται, έρχεται πιο κοντά στον Θεό και η ψυχή του γεμίζει με καλοσύνη, ευγνωμοσύνη και καλές σκέψεις.
Мудрость Святой Горы из жизни афонских монахов. Старец Паисий Святогорец.
Η σοφία του Αγίου Όρους από τις ζωές των μοναχών του Άθου. Γέροντας Παΐσιος ο Αγιορείτης.
Имена милосердия.
Τα ονόματα της ελεημοσύνης. Агния Барто.
Умение вникать в чужое горе – это Божий дар. Поэтесса Агния Барто была наделена им в полной мере. Порой, ради того, чтобы поддержать людей, которых она никогда не видела, Агния Львовна забывала о себе. Все ради того, чтобы помочь другим, тем, кого разлучила война.
Η ικανότητα κατανόησης της θλίψης των άλλων ανθρώπων είναι δώρο του Θεού. Η ποιήτρια Αγνία Μπαρτό ήταν πρικισμένη με αυτό εις το έπακρον. Μερικές φορές η Αγνία ξεχνούσε τον εαυτό της, στηρίζοντας ανθρώπους που δεν είχε δει ποτέ. Όλα αυτά εις το όνομα της βοήθειας προς τους άλλους. Αυτούς που τους χώρισε ο πόλεμος.
В 1947 году Барто написала поэму «Звенигород». В ней рассказывалось о мальчишках и девчонках, которые потерялись в Великую Отечественную войну, оказались в детском доме и выросли благодаря добрым людям. Когда поэму опубликовали, Барто получила письмо от читательницы из Караганды. Женщина потеряла в войну и крошечную дочь и надежду когда-нибудь ее увидеть. Но, прочтя «Звенигород», мать уверовала в то, что ее девочка выжила и выросла в детдоме так же, как герои поэмы.
Το 1947 η Μπαρτό έγραψε το ποίημα «Звенигород». Έλεγε για αγόρια και κορίτσια που χάθηκαν στον μεγάλο πατριωτικό πόλεμο. Κατέληξαν σε ορφανοτροφία και μεγάλωσαν χάρη σε ευγενικούς ανθρώπους. Όταν το ποίημα δημοσιεύθηκε, η Μπαρτό έλαβε μια επιστολή από μια αναγνώστρια, από την Καρακάντα. Η γυναίκα έχασε στον πόλεμο τη μικρή κόρη της και την ελπίδα να την βρει. Αλλά μετά την ανάγνωση του «Звенигород», η μητέρα πίστεψε ότι το κοριτσάκι της είχε επιβιώσει και μεγάλωσε σε ένα ορφανοτροφείο, όπως ακριβώς οι ήρωες του ποίηματος.
Женщина просила Барто помочь разыскать дочь. Агния Львовна передала это письмо в розыск, и спустя несколько месяцев свершилось чудо. Мама и дочка встретились. Об этом случае писала вся центральная пресса. Поэзия соединила семью, восклицали журналисты. Барто уточняла: поэзия плюс милиция.
Η γυναίκα ζήτησε από την Μπαρτό να την βοηθήσει να βρει την κόρη της. Η Αγνία Λβόβνα έδωσε αυτό το γράμμα για έρευνα και λίγους μήνες αργότερα συνέβη ένα θαύμα. Η μαμά και η κόρη συναντήθηκαν. Όλος ο κεντρικός τύπος έγραψε για την υπόθεση αυτή. Η ποίηση ένωσε την οικογένεια, αναφώνησαν οι δημοσιογράφοι. Η Μπαρτό πρόσθεσε: η ποίηση και η αστυνομία.
А потом на имя поэтессы хлынул поток писем. Родители просили Агнию Львовну разыскать их детей, дети родителей, братья, сестер. Эти трогательные послания было невозможно читать без слез. Однако Барто не плакала. У нее не оставалось на это времени, ведь она взялась за дело, неподъемное для милиции и Красного Креста.
Και тогда η ποιήτρια δέχτηκε έναν катаклизмо эпистолон. Γονείς ζητούσαν από την Αγγλία να βρει τα παιδιά τους. Παιδιά τους γονείς τους, αδέλφια τις αδελφές τους. Ήταν αδύνατο να διαβάσει κανείς αυτά τα συγκινητικά μηνύματα χωρίς δάκρυα. Ωστόσο η Μπαρτό δεν έκλαιγε. Δεν είχε χρόνο. Εξάλλου, ανέλαβε ένα έργο που ξεπερνούσε τις δυνατότητες της αστυνομίας και του Ερυθρού Σταυρού.
Основная трудность заключалась в том, что дети, потерявшиеся в войну, были в то время совсем маленькими и почти ничего не могли рассказать о себе. Многие не помнили ни своих настоящих имен, ни фамилий. В детских домах малышам без документов давали новые имена. Не помнили, в каком году родились, в каких городах и селах. Милиция в таких случаях опускала руки. И Барто, знавшая, каково это потерять ребенка, в мае 45 года у нее погиб сын, не могла хотя бы не попытаться помочь людям.
И кирия дисколия ήταν ότι τα παιδιά που χάθηκαν κατά τη διάρκεια του πολέμου ήταν πολύ μικρά εκείνη την εποχή και δεν μπορούσαν να πούν σχεδόν τίποτα για τον εαυτό τους. Πολλά δεν μπορούσαν να θυμηθούν τα πραγματικά τους ονόματα ή τα επώνυμά τους. Στα ορφανοτροφεία τους έδιναν νέα ονόματα, χωρίς έγγραφα. Δεν μπορούσαν να θυμηθούν σε ποιο έτος γεννήθηκαν, σε ποιες πόλεις και χωριά. Η αστυνομία σε τέτοιες περιπτώσεις δεν μπορούσε να κάνει κάτι. Η Μπαρτό ήξερε πώς νιώθει ένας γονέας όταν χάνει το παιδί του. Τον Μάιο του 1945 ο γιος της πέθανε. Γι' αυτό δεν μπορούσε τουλάχιστον να μην προσπαθήσει να βοηθήσει αυτούς τους ανθρώπους.
Поэтесса стала вести на радио «Маяк» передачу «Найти человека». Идея Барто была простой. Она строилась на том, что даже совсем крошечные дети запоминают яркие моменты жизни. Эти воспоминания бесполезны для официального розыска, а для потерявших друг друга людей являются драгоценными свидетельствами того, что их родные живы. И Барто решила искать детей по таким воспоминаниям.
Η ποιήτρια άρχισε να παρουσιάζει την εκπομπή «Найти человека» «Βρες τον άνθρωπό σου» στο ραδιοφωνικό σταθμό «Μαγιάκ». Η ιδέα της Μπαρτό ήταν απλή. βασιζόταν στο γεγονός ότι ακόμη και τα πολύ μικρά παιδιά θυμούνται ζωντανές στιγμές της ζωής. Αυτές οι αναμνήσεις είναι άχρηστες για την επίσημη έρευνα, αλλά για τους ανθρώπους που έχουν χάσει ο ένας τον άλλον, αποτελούν πολύτιμες αποδείξεις ότι οι συγγενείς τους είναι ζωντανοί. Και η Μπαρτό αποφάσισε να αναζητήσει τα παιδιά μέσα από τέτοιες αναμνήσεις.
На маяк посыпались письма, в которых люди делились тем, что сохранило их память. Мы пошли с мамой в лес по малину и встретили медведя, а когда я убегала, то потеряла новую туфлю. Отец работал каменщиком. Когда он меня целовал, то колол усами. У нас в доме жила морская свинка. Однажды ночью отец ловил ее с очком.
Στον маяк έφταναν επιστολές, στις οποίες οι άνθρωποι μοιράζονταν αυτά που είχαν διατηρήσει στη μνήμη τους. Πήγαμε με τη μητέρα μου στο δάσος για να μαζέψουμε σμέουρες και συναντήσαμε μια αρκούδα. Και όταν έτρεχα να ξεφύγω, έχασα το καινούργιο μου παπούτσι. Ο πατέρας μου ήταν χτίστης. Όταν με φιλούσε, με άγγιζε με το μουστάκι του. Είχαμε ένα ειδικό χειρίδιο στο σπίτι. Μια νύχτα ο πατέρας μου προσπαθούσε να το πιάσει με μια απόχη.
Ежедневно в радиокомитет приходило до 150 писем. Агния Львовна в эфире зачитывала отрывки из них. Каждый выпуск программы «Найти человека» шел 25 минут. Барто за это время успевал рассказать о 15-20 судьбах. И люди находились. Иногда через несколько дней после выхода передачи, иногда спустя годы. Барто и ее помощники работали, делая почти невозможное. Петр Родионов, один из тех, кто снова обрел семью, писал Агнии Львовне: «Я смог через столько лет найти своего отца, трех братьев, двух сестер».
Κάθε μέρα η Επιτροπή Ραδιοφώνου λάμβανε έως και 150 επιστολές. Η Αγνία Λβόβνα διάβαζε αποσπάσματα από αυτές σε ζωντανή μετάδοση. Κάθε επεισόδιο της εκπομπής «Ναϊτή Τσελαβέκα» διαρκούσε 25 λεπτά. Η Μπαρτό κατάφερνε να διαβάζει περίπου 15-20 γράμματα κατά τη διάρκεια αυτού του χρόνου και κατάφερε να βρει πολλούς ανθρώπους. Μερικές φορές οι άνθρωποι βρίσκονταν λίγες ημέρες μετά την εκπομπή και άλλες φορές περνούσαν χρόνια. Η Μπαρτό και η βοηθή της εργάζοντας, κάνοντας το σχεδόν ακατόρθωτο. Ο Πιότρ Ραντιόνοφ, ένας από αυτούς που βρήκε ξανά την οικογένειά του, έγραψε στην Αγνία Λβόβνα: «Μετά από τόσα χρόνια κατάφερα να βρω τον πατέρα μου, τα τρία αδέλφια μου και τις δύο αδελφές μου».
9 лет до 1974 года передача «Найти человека» выходила в эфир. За это время Барто разыскала и воссоединила 927 семей. С той поры прошло более полувека. Барто давно уже нет на свете, но в ее семье до сих пор хранят фотографии людей, которым Агния Львовна помогла найти друг друга и которые называли ее своей второй мамой.
Για 9 χρόνια μέχρι το 1974 η εκπομπή «Ναϊτή Τσελαβέκα» έβγαινε στον αέρα. Κατά τη διάρκεια αυτής της περίοδου η Μπαρτό βρήκε και επανένωσε 927 οικογένειες. Από τότε έχει περάσει πάνω από μισός αιώνας. Η Μπαρτό έχει φύγει προπολού, αλλά η οικογένειά της εξακολουθεί να διατηρεί φωτογραφίες των ανθρώπων που η Αγνία Λβόβνα βοήθησε να βρουν ένας τον άλλο και οι οποίοι την αποκαλούν δεύτερη μητέρα τους.
Имена милосердия.
Τα ονόματα της ελεημοσύνης.
Радио Вера из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Мудрость Святой Руси из жизни русских праведников. Преподобный Пафнутий Боровский.
София της Αγίας Ρωσίας από τις ζωές των Ρώσων ευλαβών χριστιανών. Όσιος Παφνούτιος Μπόραυσκι.
В середине 15 века под Калугой, близ города Боровска, в лесу поселился монах по имени Пафнутий. Местные жители, узнав, что рядом с городом живет отшельник, стали навещать его. Некоторые просили у монаха разрешения стать его учениками и строили себе хижины рядом с его кельей. Так возник Боровский Богородице-Рождественский монастырь.
Στα μέσα του 15ου αιώνα, κοντά στην πόλη Μπόροφσκ, δίπλα στην Καλούγκα, ένας μοναχός εν ονόματι Παφνούτιος εγκαταστάθηκε στο δάσος. Όταν οι ντόπιοι έμαθαν ότι ένας ερημίτης ζει κοντά στην πόλη, άρχισαν να τον επισκέπτονται. Κάποιοι ζήτησαν την ευλογία του μοναχού για να γίνουν μαθητές του και έχτιζαν καλύβες κοντά στο κελί του. Έτσι γεννήθηκε το μοναστήρι της γεννήσεως της Θεοτόκου στο Μπόραυσκ.
Однажды отец Пафнутий попросил у боровского князя Василия Ярославича разрешение половить рыбу на реке Оке. Князь дал монахам на рыбалку 3 дня. Отец Пафнутий тут же снарядил на Оку одного из монастырских братьев. Благословляя инока на труд, монах вручил ему 5 гривен и попросил купить в ближайшей деревне бочки, чтобы сразу же на берегу посолить в них пойманную рыбу.
Μία μέρα, πατήρ Παφνούτιος ζήτησε από τον Δούκα Βασίλη Γεραславόβιτς του Μπόραυσκ την άδεια να ψαρέψει στον ποταμό Οκά. Ο Δούκας έδωσε στους μοναχούς 3 ημέρες για να ψαρέψουν. Ο πατήρ Παφνούτιος έστειλε αμέσως έναν από τους αδελφούς στον Οκά. Ευλογώντας τον καλόγερο για τον κόπο, ο μοναχός του έδωσε 5 γρίβνες και του ζήτησε να αγοράσει βαρέλια στο πλησιέστερο χωριό, ώστε να μπορέσει αμέσως την όχθη να αλατήσει σε αυτά τα αλλιευμένα ψάρια.
Инок стал отказываться от такой большой суммы. «Отче, за такое время мне одному столько не наловить», — возражал он. Отец Пафнутий лишь покачал головой. «Господь милостив», — отвечал он, — «все, что подаст, примем со смирением».
Ο καλόγερος άρχισε να αρνείται ένα τόσο μεγάλο ποσό. «Πατέρα, δεν μπορώ να πιάσω τόσο πολλά σε τόσο λίγο χρόνο μόνος μου», διαφωνούσε. Ο πατέρ Παφνούτιος κούνησε μόνο το κεφάλι του. «Ο Θεός είναι φιλεύσπλαχνος», απάντησε. «Θα δεχτούμε όλο όσο μας δίνει με ταπεινότητα».
Иноку ничего не оставалось, как взять деньги и отправляться на рыбалку. В деревне, неподалеку от места ловли, он купил несколько больших бочек. «Будет у отца Пафнутия лишняя посуда для кваса», со смехом приговаривал брат, перетаскивая бочки к реке.
Δεν είχε άλλη επιλογή από το να πάρει τα χρήματα και να πάει για ψάρεμα. Αγόρασε μερικά μεγάλα βαρέλια σε ένα χωριό εκεί κοντά. «Ο πατήρ Παφνούτιος θα είχε άλλο ένα βαρέλι για το κβάς», είπε χαμογελώντας ο αδελφός, καθώς έσερνε τα βαρέλια στο ποτάμι.
Закинув наконец удилище, он приготовился вздремнуть. Но не тут-то было. Рыба начала клевать. И какая? Одну за другой инок вытаскивал на берег крупные рыбины. За 3 дня он наловил их более 700 штук. Столько в этих местах не ловили рыболовы князя и за все лето. Телега, пришедшая к концу 3-го дня из монастыря, едва смогла увести наполненные бочки.
Όταν τελικά πέταξε το καλάμι, ετοιμάστηκε να πάρει έναν υπνάκο. Αλλά δεν τα κατάφερε. Τα ψάρια άρχισαν να τσιμπούν, μεγάλα ψάρια, το ένα μετά το άλλο. Ο μοναχός τα έβγαζε στην όχθη. Μέσα σε 3 ημέρες έπιασε περισσότερα από 700 ψάρια. Οι ψαράδες του Δούκα δεν είχαν πιάσει τόσο πολλά σε αυτά τα μέρη καθ' όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού. Το κάρο που ήρθε από το μοναστήρι στο τέλος της 3ης ημέρας, με δυσκολία μπορούσε να μεταφέρει τα γεμάτα βαρέλια.
«Надейся на милосердие Божие. Со смирением готовься принять все, чтобы он не уготовил, и наградит тебя Господь», говорил Пафнутий Боровский, прославленный Русской Православной Церковью в чине преподобного.
«На ελπίζεις το έλεος του Θεού, να είσαι έτοιμος με ταπεινότητα να δεχτείς ό,τι και αν σου στείλει και ο Θεός θα σε ανταμείψει», είπε ο Πάφνούτιος του Μπόραυσκ, που κατατάχθηκε από την Ρωσική Ορθόδοξη Εκκλησία στους Αγίους.
Мудрость Святой Руси из жизни русских праведников. Преподобный Пафнутий Боровский.
София της Αγίας Ρωσίας. Από τις ζωές των Ρώσων ευλαβών χριστιανών. Όσιος Πάφνουτιος Μπόραυσκι.
Семейные истории Стутте Ларсен.
Οικογενειακές ιστορίες. Αλεξάνδρ και Ραΐσα Παπόβη.
Про изобретателя радио Александра Попова говорили, что ему несказанно повезло с женой. Супруги познакомились по объявлению, отнюдь не брачному. Подружились, дружба переросла в любовь. И если Попов оставил огромный след в истории, то его жена – след незримый, но бесценный. как верный друг и помощник мужа во всем, и в жизни, и в работе.
Για τον εφευρέτη του ραδιοφώνου, Αλεξάνδρ Παπόφ, έλεγαν ότι ήταν εξαιρετικά τυχερός που είχε μια τέτοια σύζυγο. Το ζευγάρι γνωρίστηκε μέσω μιας αγγελίας και έγιναν φίλοι. Η φιλία εξελίχθηκε σε αγάπη. Ο Παπόφ άφησε ένα μεγάλο ίχνος στην ιστορία και η σύζυγός του ένα αόρατο αλλά ανεκτήμητο ίχνος ως πιστή φίλη και βοηθός του σύζυγου σε όλα, τόσο στην ζωή όσο και στην δουλειά.
Александр родился в Пермской губернии в семье, где священники были в 9 поколениях. Окончил духовное училище и духовную семинарию в Перми. Но к 18 годам понял, что его призвание – физика, и уехал в Петербург поступать в университет. Денег на жизнь не хватало, студенту пришлось давать частные уроки. Однажды он прочел объявление о том, что гимназистке Раисе Богдановой требуется репетитор.
Александр родился в епархии της полис Перм, семья οικογένεια με 9 γενιές ιερέων. Αποφύτησε από την θεολογική σχολή και από το σεμινάριο στο ΠΕΡΜ. Αλλά στην ηλικία των 18 ετών συνειδητοποίησε ότι η κλίση του ήταν η φυσική και έφυγε για την Αγία Πετρούπολη για να εισαχθεί στο πανεπιστήμιο. Δεν υπήρχαν αρκετά χρήματα για τα προς το ΖΙΝ και ο φοιτητής έπρεπε να δίνει ιδιαίτερα μαθήματα. Μια μέρα διάβασε μια αγγελία ότι μια μαθήτρια του γυμνασίου, η Ραΐσα Μπαγδάνοβα, χρειαζόταν καθηγητή.
Александр стал учителем Раи, которая хотела получить профессию врача. Девушка еще не окончила гимназию, когда скончался ее отец. Семья осталась без средств, но Попов свою ученицу не бросил. Занимался с ней бесплатно. Так начиналась их любовь. И одним из лучших дней в жизни Александра стал тот, когда Рая поступила на высшие женские медицинские курсы.
Ο Александр έγινε δάσκαλος της Ραΐσα, η οποία ήθελε να γίνει γιατρός. Το κορίτσι δεν είχε ακόμη αποφοιτήσει από το σχολείο όταν πέθανε ο πατέρας της. Η οικογένεια έμεινε χωρίς χρήματα. Αλλά ο Παπόφ δεν εγκατέλειψε την μαθήτριά του. Την δίδασκε δωρεάν. Έτσι ξεκίνησε η αγάπη τους. Και μία από τις καλύτερες μέρες στην ζωή του Αλεξάνδρ ήταν όταν η Ράια μπήκε στην ανώτερη γυναικεία ιατρική σχολή.
Παπόφ окончил университет в 1882. Спустя год его пригласили работать в Кронштадт. Перед отъездом Александр обвенчался с Раей. А еще через год у супругов родился сын. Раиса, получив диплом, устроилась работать в военно-морской госпиталь Кронштадта, а потом еще и врачом в школу. Это было необходимо, поскольку Александр свое жалование целиком вкладывал в опыты по радиосигнализации.
Ο Παπόφ αποφύτησε από το Πανεπιστήμιο το 1882. Ένα χρόνο αργότερα κλήθηκε να εργαστεί στην Κροστάνδη. Πριν φύγει, ο Αλεξάνδρ παντρεύτηκε την Ράγια. Ένα χρόνο αργότερα το ζευγάρι απέκτησε έναν γιο. Η Ραΐσα, έχοντας λάβει πτυχίο, βρήκε δουλειά στο ναυτικό νοσοκομείο της Κροστάνδης και στη συνέχεια έγινε γιατρός στο σχολείο. Αυτό ήταν απαραίτητο επειδή ο Αλεξάνδρ ξόδευε τον μισθό του εξ ολοκλήρωση σε πειράματα για τον ραδιοσυναγερμό.
Семью, в которой появился уже второй сын, а потом и две дочери, поддерживали заработки Раисы. Но она никогда не жаловалась на трудности, понимала, как важны опыты Александра. А когда в 1895 году они завершились изобретением радио, и Попов стал переписываться с учеными многих стран, супруга, знавшая иностранные языки, помогала мужу. Писала письма, переводила статьи.
Η οικογένεια, η οποία είχε ήδη έναν δεύτερο γιο και στη συνέχεια δύο κόρες, συντηρούνταν από τον μισθό της Ραΐσας. Αλλά ποτέ δεν παραπονέθηκε για τις δυσκολίες. Κατάλαβε πόσο σημαντικά ήταν τα πειράματα του Αλεξάνδρου. Και όταν, το 1895, κατέληξαν στην εφεύρεση του ραδιοφώνου και ο Παπόφ άρχισε να αλληλογραφεί με επιστήμονες από πολλές χώρες, η σύζυγός του, που γνώριζε ξένες γλώσσες, βοηθούσε τον σύζυγό της γράφοντας επιστολές και μεταφράζοντας άρθρα.
Раиса старалась, чтобы Александр не отвлекался на быт. Она ушла из госпиталя и смогла больше времени посвящать детям. Отца они видели мало, он пропадал на работе, но обедал только дома, где его встречали жена, сыновья и дочери, счастливые тем, что пришел папа. Попов, очень скучающий по семье, всегда с нетерпением ждал праздников, когда он полностью принадлежал своим домашним. Самым любимым было Рождество. Елку наряжали все вместе, делали игрушки, бенгальские свечи. Отец показывал детям фокусы, мама читала святочные истории. Покоем и счастьем называли свою жизнь Александр Степанович и Раиса Алексеевна.
Η Ραΐσα προσπαθούσε να κρατήσει το μυαλό του Αλεξάνδρα στην επιστήμη. Έφυγε από το νοσοκομείο και έτσι μπόρεσε να αφιερώσει περισσότερο χρόνο στα παιδιά της. Σχεδόν δεν έβλεπαν τον πατέρα τους. Έλειπε στη δουλειά, αλλά πάντα γύριζε στο σπίτι για δείπνο. Εκεί τον περίμεναν η σύζυγός του, η γη και η κόρη του, χαρούμενοι που ο πατέρας τους είχε έρθει. Ο Παπόφ, που του έλειπε πολύ η οικογένειά του, περίμενε πάντα με ανυπομονησία τις γιορτές, όταν αφιέρωνε ολοκληρωτικά τον χρόνο του σε αυτούς. Η αγαπημένη του γιορτή ήταν τα Χριστούγεννα. Το χριστουγεννιάτικο δέντρο το στόλιζαν όλοι μαζί, φτιάχνοντας παιχνίδια και κεριά της Μπενγκάλ. Ο πατέρας έδειχνε στα παιδιά μαγικά κόλπα και η μητέρα διάβαζε χριστουγεννιάτικες ιστορίες. Ο Αλεξάνδρ Στεπάνοβιτς και η Ραΐσα Αλεξέγευνα αποκαλούσαν τη ζωή τους ειρήνη και ευτυχία.
В 1903 году семья переехала в Петербург. Попов стал профессором электротехнического института. Все шло прекрасно, но Раису Алексеевну беспокоило то, что муж перегружен работой и совсем не думает о себе. Она уговорила Александра Степановича купить дачу. Поповы нашли участок возле города Удомля Тверской области и начали строить дом. Увы, пожить в нем Попову не пришлось.
В 1903 году семья перебралась в Агию Петрополь. Ο Παπόφ έγινε καθηγητής στο Ηλεκτροτεχνικό Ινστιτούτο. Όλα πήγαιναν καλά, αλλά η Ραΐσα Αλεξέγευνα ανησυχούσε ότι ο σύζυγός της είχε πάρα πολύ δουλειά και δεν σκεφτόταν καθόλου τον εαυτό του. Έπεισε τον Αλεξάνδρ Στεπάνοβιτς να αγοράσει ένα εξοχικό σπίτι. Οι Παπόφ βρήκαν ένα οικόπεδο κοντά στην πόλη Ουνταμλιά, στην περιοχή του Τβέρ, και άρχισαν να χτίζουν ένα σπίτι. Δυστυχώς ο Παπόφ δεν πρόλαβε να ζήσει σε αυτό.
В один из декабрьских дней 1905 года ученый вернулся домой из института и потерял сознание. Приехавший по вызову терапевт поставил диагноз – кровоизлияние в мозг и вынес вердикт – больной безнадежен, надо подготовить жену. Раиса Алексеевна держалась так мужественно, что профессор принял ее за лечащего врача и поразился, услышав тихое «Жена – это я». Вечером 31 декабря Попова не стало. Ему было всего 47 лет.
Μία μέρα του Δεκεμβρίου του 1905 ο επιστήμονας επέστρεψε στο σπίτι του από το Ινστιτούτο και έχασε τις αισθήσεις του. Ο γιατρός που ήρθε με κλίση διάγνωσε εγκεφαλική αιμορραγία και είπε «Ο ασθενής δεν έχει καμία ελπίδα. Είναι απαραίτητο να προετοιμάσουμε τη σύζυγό του». Η Ραΐσα Αλεξέγευνα κράτησε τον εαυτό της τόσο θαραλέα που ο καθηγητής την πέρασε για τον θεράποντα γιατρό και έμεινε έκπληκτος όταν την άκουσε να λέει ήσυχα «Εγώ είμαι η γυναίκα του». Το βράδυ της 30ης 1η Δεκεμβρίου ο Παπόφ πέθανε. Ήταν μόλις 47 ετών.
Раиса Алексеевна удар судьбы перенесла стойко. Она осталась одна с малолетними детьми, достроила дом, перевезла туда семью. Сыновья и дочери никогда не видели слез матери. Понимая, как ей трудно, старались ее радовать. Музицировали, изучали иностранные языки, трудились в поле. Замуж Раиса Алексеевна больше не вышла. Осталась верна памяти мужа, равно как и клятве Гиппократа. Лечила людей и основала в Удомле больницу, где работала врачом.
Η Ραΐσα Αλεξέγευνα άντεξε το χτύπημα της μοίρας με σθένος. Έμεινε μόνη με τα μικρά παιδιά. Έχτισε το σπίτι και μετέφερε την οικογένειά της εκεί. Η γη και οι κόρες της δεν είδαν ποτέ τα δάκρυα της μητέρας τους. Κατανοώντας πόσο δύσκολο είναι για εκείνη, προσπαθούσαν να την ευχαριστήσουν. Έπαιζαν μουσική, σπούδαζαν ξένες γλώσσες και εργάζονταν στα χωράφια. Η Ραΐσα Αλεξέγευνα δεν παντρεύτηκε ποτέ ξανά. Παρέμεινε πιστή στη μνήμη του συζύγου της και στον όρκο του Ιπποκράτη. Θεράπευε τους ανθρώπους, ίδρυσε ένα νοσοκομείο στην Ουνταμλιά και εργάζονταν εκεί ως γιατρός.
Семейные истории Стутте Ларсен.
Οικογενειακές ιστορίες.
Радио Вера из России на Кипре.
О радиофонико сатмос писти από την Ρωσία στην Κύπρο.
Живут такие люди.
Υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι. Προσεκτικός οδηγός.
В какой бы город я ни приехала, всегда встречаю душевных, гостеприимных людей. И очень этому радуюсь. Ведь без них впечатления от путешествий были бы не такими яркими.
Σε όποια πόλη και να έρθω, πάντοτε συναντώ καλόκαρδους και φιλόξενους ανθρώπους. Και χαίρομαι πολύ με αυτό το γεγονός. Δίχως αυτούς, οι εντυπώσεις του ταξιδιού δεν θα ήταν τόσο λαμπρές.
Однажды мы с подругами отправились на отдых в Калининградскую область. Друзья много рассказывали об удивительной природе и красоте здешних мест. Нам захотелось увидеть все своими глазами. Первым в списке был сосновый танцующий лес на Куршской косе. Его так прозвали, потому что деревья здесь имеют изогнутую форму стволов.
Мия фора, εγώ με τους φίλους μου πήγαμε να ξεκουραστούμε στα βουνά, στην επαρχία της πόλης Καλινιγκράτ. Οι φίλοι μου έλεγαν πολύ για τις ομορφιές της ντόπιας φύσης και εμείς αποφασίσαμε να δούμε όλα αυτά με τα δικά μας μάτια. Το πρώτο σημείο στην λίστα των προτιμήσεών μας ήταν το πευκόδασος που χόρευε στην γλώσσα Κούρσκαγια. Ονομάζεται έτσι επειδή οι κορμοί των δέντρων είχαν μια καμπυλωτή μορφή.
Так получилось, что до леса я с подругами добралась только ближе к вечеру. Водитель маршрутки, на которой мы ехали, сказал, что последний рейс в сторону города будет ровно через час. На всякий случай посоветовал нам прийти на остановку чуть раньше, беспокоился, что мы опоздаем.
Φτάσαμε στο δάσος μόνο το βράδυ. Ο οδηγός του μικρού αστικού λεωφορείου μας είπε πως η τελευταία διαδρομή θα είναι σε μία ώρα. Για πάνω ενδεχόμενο μας συμβούλεψε να έρθουμε λίγο πιο πριν για να μην το χάσουμε. Ανησυχούσε πολύ για εμάς.
На прогулку у нас оставалось времени немного, и мы поспешили зайти в сосновую чащу. Сквозь хвойные деревья пробивались золотые лучики заходящего солнца. Они освещали наш путь. Было очень красиво, словно очутились в одной из старинных сказок. Все были довольны.
Δεν είχαμε πολλή ώρα για βόλτα και σπεύσαμε να μπούμε στο δάσος. Εκεί μέσα είδαμε κάποιες ακτίνες του ηλίου. Μας βοηθούσαν να βρούμε τον δρόμο. Το δάσος ήταν πολύ όμορφο, σαν να βρισκόμαστε σε κάποιο παραμύθι. Ήμασταν πολύ ευχαριστημένοι.
А времени мы тоже не забыли и уже шли в сторону выхода, когда увидели, что кто-то бежит к нам навстречу. Это оказался тот самый водитель маршрутки. Он приехал к остановке немного раньше, а нас еще не было. Вокруг тихо, людей нет. Мужчина подумал, что мы заблудились в лесу и решил пойти нас искать. Мои подруги и я тоже были приятно удивлены поступком водителя, ведь он мог просто уехать без нас. А он проявил участие и позаботился о том, чтобы мы благополучно добрались до города.
Δεν ξεχάσαμε όμως και για την ώρα. Και όταν πηγαίναμε προς την στάση, είδαμε κάποιον να τρέχει προς τα εμάς. Ήταν εκείνος ο οδηγός. Έφτασε στην στάση πιο πριν και είδε πως δεν είμαστε ακόμη εκεί. Όλα ήταν σιωπηλά. Δεν υπήρχαν άνθρωποι. Ο άνδρας σκέφτηκε πως είχαμε χαθεί στο δάσος και πήγε να μας ψάξει. Οι φίλοι μου και εγώ μείναμε έκπληκτοι με την απόφαση του οδηγού. Απλά μπορούσε να φύγει χωρίς να μας περιμένει. Όμως είχε μεγάλη καρδιά και ήθελε να μας φέρει στην πόλη.
Я очень часто вспоминаю нашу душевную поездку в Калининград и того заботливого водителя, который вывел нас из леса. Все-таки правду говорят, не место красит человека, а человек – место.
Συχνά θυμάμαι εκείνο το ταξίδι μας στο Καλινιγκράντ και εκείνο τον προσεκτικό οδηγό, ο οποίος μας βοήθησε να βρούμε τον δρόμο της επιστροφής. Είναι αλήθεια όταν λένε πως ο άνθρωπος ομορφαίνει το μέρος και όχι το αντίθετο.
Живут такие люди.
Υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι.
В начале 18 века на Тобольской кафедре святитель Иоанн Максимович прослужил 4,5 года. По воспоминаниям современников, для своей паствы владыка Иоанн Тобольский был настоящим духовным отцом. Добро он делал тайно. Через доверенных людей посылал деньги и вещи сиротам, в богадельни, в дома бедных. Потихоньку, переодетый, подходил митрополит к окнам лачуг бедняков, стучал, говорил «Примите во имя Христа» и быстро уходил. Митрополит Иоанн любил ходить в тюрьмы, которых много было в Тобольске, и утешал заключенных, радовал гостинцами. Святитель так говорил духовным детям. Исполнение всего закона заключается в действиях, происходящих из любви нашей к Богу и к каждому человеку, как к нашему ближнему. В этом-то и состоит сообразование воли человеческой с волей божественной. Ничего нет сильнее такой любви.
Στις αρχές του 18ου αιώνα, ο ιεράρχης Ιωάννης Μαξίμοβιτς υπηρέτησε στο Ταμπόλσκι για 4,5 χρόνια. Σύμφωνα με τις αναμνήσεις των συγχρόνων, ο δεσπότης Ιωάννης του Ταμπόλσκι ήταν ένας πραγματικός πνευματικός πατέρας για το ποιμνιό του. Έκανε καλό στα κρυφά, μέσω των έμπιστων ανθρώπων, έστελνε χρήματα και πράγματα σε ορφανά, σε πτωχοκομεία και σε σπίτια φτωχών. Αργά, μεταμφιεσμένος, ο Μητροπολίτης πλησίαζε τα παράθυρα των χαμόσπιτων των φτωχών. Χτυπούσε και έλεγε: «Πάρτε τα για όνομα του Θεού». Και έφευγε γρήγορα. Στον Μητροπολίτη Ιωάννη άρεσε να πηγαίνει στις φυλακές. και να παρηγορεί τους κρατουμένους, να τους ευχαριστεί με δώρα. Ο ιεράρχης έλεγε στα πνευματικά του τέκνα: «Η εκπλήρωση ολόκληρου του νόμου συνίσταται στις πράξεις που απορρέουν από την αγάπη μας προς τον Θεό και προς κάθε πλησίον μας. Αυτή είναι η εναρμόνιση της ανθρώπινης θέλησης με την Θεία Θέληση. Τίποτα δεν είναι ισχυρότερο από μια τέτοια αγάπη».
По благословению митрополита Лимассольского Афанасия, радио «Вера» из России расширяет вещание на волнах радиостанции Лимассольской митрополии. Слушайте программы «Радио «Вера» на русском и греческом языках по понедельникам с 10 до 11 часов, по вторникам и средам с 16 до 17 часов на радио Лимассольской митрополии 102.9 FM, 107.9 FM. Радио «Вера» – это разговор о вере и обществе, об истории и культуре, о семье и милосердии, о вечных истинах православия. «Вера» – радио для тех, кто хочет верить.
Με την ευχή του Μητροπολίτη Λεμεσού Αθανασίου, το Ράδιο Βέρα από την Ρωσία επεκτείνει τις ακροάσεις του στον σταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού. Μπορείτε να ακούτε τα προγράμματα του Ράδιο Βέρα στην ρωσική και την ελληνική γλώσσα κάθε Δευτέρα από τις 10 μέχρι τις 11 το πρωί και κάθε Τρίτη και Τετάρτη από τις 4 μέχρι τις 5 το απόγευμα στον ραδιοσταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού 102 και 9 FM και 107 και 9 FM. Το Ράδιο Βέρα είναι ο διάλογος για την πίστη και την κοινωνία, για την ιστορία και την κουλτούρα, την οικογένεια και την ελεημοσύνη, για τις αιώνιες αλήθειες και τον χριστιανισμό. Βέρα, το ραδιόφωνο για αυτούς που θέλουν να πιστεύουν.